ይሆንላችሁ እየተመኘው ደና
እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳትን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓንዲ ንስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 14 ሚያዝያ 2023 ወይ ከዓ 6 ሚያዝያ 2015 ዓ ም እዩ ዜና ከነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተመዛበሉ ተጋሩ ሓድሽ መምርሒ ኣሜሪካ ንብከላት ትክን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ኣቂሐ ፅልሚ ፃንሖት ምስ ድምፃዊ ኣደም መሓመድ ክህልውና እዮም። ንኩሉ ምድላዋትና ምሳና ኣምሲኹም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣመንቲ ክርስትና ኢትዮጵያን ኤርትራን ንኽቡር በዓል ትንሣኤ ይዳለዉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ዋጋታት ጤለ በግዕን ከብትን ከምኡውን ካልእ ንበዓላት ዘድሊ ጥረ ነገራት ኣመና ምውሳኹ ወኪላትና ካብቲ ቦታ ልኢኾም ዕዳጋታት በቲ ኣብቲ ከባቢ ብቐንዱ ድማ ንሓያሉ ሃገራት ዓለም ዝጸለወ ምዝሕታል ቁጠባ ምስ ወራር ዩክሬይን ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ምብታኽ ቀረባትን ኣብ ገለ ወገናት ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ድርቅን ምዃኑ እቲ ጸብጻባት ይሕብር። ኣብ ዕዳጋታት መቐለን ዓዲግራትን ተዘዋዊሮም ዝተዓዘቡ ልኡኻት ድምፂ ኣሜሪካ መጠን ዋጋ ጤለ በግዕን ከብትን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዕፅፊ ምዕባዩ ሓቢሮም። ኣብ መቐለ ዋጋ ዓብዪ በጊዕ ክሳብ 15,000 ብር ክበጽሕን ከሎ ብዕራይ ድማ ክሳብ 130,000 ብር ይሽየጥ ምህላው ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ወኪልን ሓቢሩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ዳግም ንምውዳብ ይስራሕ ከም ዘሎ ናይቲ ክልል መንግስቲ ፍሊጡ። ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፌደራል ፖሊስን ናይቲ ክልል ፖሊስን ክሕወሱ ስራሕ ተጀሚሩሎ ኢሎም ወሃብ ቃል መንግስቲ ናይቲ ክልል ግዛቸው ምሉነ። መንግስቲ እቶም ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ፀጥታ መሓወር ንምውዳብ ምውሳኑ ኣብ ኩሉ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ዝለዓለ ተቃውሞ ገጢምዎ እንተነበረ እውን ካብ ብቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ግን እቲ ክልል ናብ ሰላማዊ ምንቅስቓስ ምምላሱ ምፅብጻብ ናይ ዝከር ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ተሃድሶ እንተወሓደ 2 ቢልዮን ዶላር ክትልቃሕ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ትዘራርብ ከም ዘላ ነቲ ጉዳይ ዝፈልጡ 4 ምንጭታት ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ገሊፆም። ካብ ውሽጢ ዓለም ለኸ ኣለቃሕቲ ካብ ዘሎ ብፅሒት 500 ሚኢታዊ ዝመጣጠን ፕሮግራም ምስ ሓተተ ኣይኤምኤፍ ናይቲ ሃገር ዕዳ ዘላቕነት ንምግምጋም ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም እቶም እቲ ዝርርብ ብውልቂ ይካየድ ስለ ዘሎ ስሞም ከይግለጸሎም ኣብ ዝሰሙን ዝሓተቱ ምንጭታት። ኣብ ፈላማይ ትንታነ ዕዳ ኣይኤምኤፍ ኢትዮጵያ ክሳብ 2026 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ 6 ቢልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ክፍተት ከም ዘለዋ ኣስሊሕሎ ብመሰረት ነቲ ድርድር ቀረባ ዝኾኑ 2 ምንጭታት። እቲ ኣብ ዝርርብ ዘሎ መጠን ገንዘብ ኣብ ምርካ ካብ እንተ ደኣ ተዓዊታ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ ኣስታት ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ኖኻል ክትደፍን ኣለዋ። ኣይኤምኤፍን ባንኪ ዓለምን ናይዚ እዋን ኣኼቦኦም ኣብ ዋሽንግተን የሳልጡ ኣብ ዘለውሉ እቲ ድርድር ሕዚ እውን ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡሎ። ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ኣይኤምኤፍ ካብ 27 መጋቢት ክሳብ 7 ሚያዝያ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑለት ፈጺሙሎ። ስፍሓት እቲ ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ደገፍ ገና ኣይተወድአን። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ገምጋም ዘላቕነት ዕዳ ይዘራረቡ እዮም ዘለዉ ኢሉ ካብቶም ምንጭታት ሓደ ውሃብ ቃል ኣይኤምኤፍ ሚኒስተር ደኤታ ፋይናንስ ኢትዮጵያ እዮብ ተካልኝን ዋና ኣዛዚ ማእኸላይ ባንኪ ማሞ ምህረቱን ርእቶም ክህቡ ብሮይተርስ ንዘቐረበሎም ሕቶ መልሲ ኣይሃቡን። ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሓበራዊ ኣሰራርሓ ጉጅለ ዒስራ ዕዳኣ ዳግም ክመዓራርየላ ሓቲታ ነይራ። እቲ ናይ ጂ ዒስራ ተበግሶ ዝተሓተ ኣታዊ ዘለወን ሃገራት ናይ መንግስቲ ዕደአን ዳግም ንምትዕርራይ ዝተኣታተወ ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ንኽልተ ዓመታት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ዝቓተለን ሚልዮናት ዘመዛበለን ደማዊ ኩናት ነቲ ሕቶ ኣተሓላለኽዎ እዩ ጸኒሑ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንቲ ናብ ኣውሮፓ ሒዛቶም ትጓዓዝ ዝነበረት ጀልባ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ገማግም ቱኒዝያ ጠሊቓ እንተወሓደ 25 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ምእማቶምን 15 ካልኦት ድማ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ሰበስልጣን ቱኒዝያ ገሊፆም። ሓለውቲ ወሰን ማያት ቱኒዝያ ትማል ሓሙስ ኣብ ትሕቲ እታ ጀልባ 15 ሬሳ ምርካቦም ዓቃቢ ሕጊ ወደባዊት ከተማ ስፋክስ ፋውዚ ማስሙዲ ንኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጹ። ብቕድምቲ ማሊ ረቡዕ እውን እቶም ሓለውቲ ወሰን ማይ ካብታ ዝጠለቐት ጀልባ ካሊእ 10 ሬሳ ምርካቦምን 72 ስደተኛታት ድማ ምድሓኖምን ተፈሊጡሎ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣብታ ጀልባ ዝነበሩ ካብ 15 ክሳብ 20 ዝኾኑ ሰባት ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ኢሉ ዳርጋ ኩሎም ዝሞቱን ዝድሓኑን ኣፍሪካውያን ምዃኖም ማስሙዲ ገሊጹሎ። ኣብ ቀረባ ሰሙን በዝሒ ብገማግም ቱኒዝያ ገይሮም ክወፁ ዝፍትኑ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናወሳኺ ይኸይድ ከም ዘሎ እቶም ሓለውቲ ወሰን ይገልጹ። ማእኸላይ ሜዲትራንያን ኣብ ዓለም ንስደተኛታት እቲ ሓደገኛ መገዲ እዩ ብመሰረት ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት። ምስ ግጭት የመን ተኣሳሲሩ ምልዋጥ እሱራት ጀሚሩ። ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ የመን ተዋጋዕቲ ሑቲን ንመንግስቲ ዝድግፉ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረትን ብዝተፈጥረ ስምምዕ ሎም ዓርቢ ፈላመይቲ ነፋሪት ኣብ ቁፅፅር ሕቱ ካብ እትርከብ ከተማ ሰንዓ ናብ ኣብ ኢድ መንግስቲ እትርከብ ከተማ ዓደን በሪራ ኣላ። ኣስታ 900 እሱራት ካብ ክልቲኦም ወገናት ክፍትሑ እዮም። እቲ ናይ እሱራት ምልውዋጥ ኣብ ስዊዘርላንድ ንሓደ ወርሒ ዝወድአ ልዝብ ስዒቡ እዩ ዝመፅ ዘሎ። እቶም ተዋጋዕቲ ወገናት ካልኦት ተወሰኽቲ እሱራት ንምፍታሕ ኣብ ዘቕፅል ወርሒ ጉንበት ክዘራረቡ እዮም። ኣብ የመን ብሰንኪ እተኻየደ ኩናት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ሚልዮናት ድማ ግዳያት ጥሜት ኮይኖም እዮም። ቻይና ኣብ ውግእ ዩክሬን ንዝተሳተፈ ዝኾነ ይኹን ወገን ኣፅዋር ኣይሸይጥን እየ ኢላ። ሚኒስተር ወፃኢ ቻይና እቲ ሃገር ኣብ ዩክሬን ንዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ኣፅዋር ኣይሸይጥን እየ ኢሉ። ሚኒስተር ወፃኢ ቺንጋንግ ቤጂንግ ንሩስያ ወታደራዊ ሓገዝ ክትህብ ትኽእል እያ ንዝብል ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ሻቀሎት ኣብ ዝሃብዎ ቀጥታዊ መልሲ እዮም ነዚ ተዛሪቦም። ቻይና ኣብቲ ግጭት ዘይሻራዊ መርገፂ ኣለን ክትብል ብተደጋጋሚ ትገልጽ። እንተኾነ ግን ምዕራባውያን ብሰንኪቱ ወራር ንሩስያ ንምግላል ኣብ ልዕሊኣ ቀጻዒ እገዳታት ኣብ ዘንበረሉ እዋን ቻይና ንሩስያ ብፖለቲካ ብዘረባን ብቁጠባን ትድግፋ እያ ዘላ። ቺን ብዛዕባ ምሻጥ ኣፅዋር ንሩስያ ብግልፂ ዝተዛረብሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቻይና እዮም። ቻይና እትልእኾ ኣቑሑ ንሲቪል ድዩ ንወታደራዊ ከም እትቆፃፀር እውን ወሲኾም ገሊፆም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ተመልከትና። ድሕሪ ዜናና ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣብ ዶባት ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ተጋሩ ካብ መረበቶም ተሰጊጎም ናብ መዓስከር ስደተኛታት ክዕቀቡ ከም ዝተገብረ ንምንጭታት ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣስፊሩሎም። እዞም ካብ ከባቢ ማይ ፀብሪ ዝተፈናቀሉ ኣስታት 47,000 ዝበፅሑ ዜጋታት ሕጂ ኣብ መዓስከር ኣባጉና ይርከቡ። ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለና። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ንዝተርጎሞ ሳረፍሳየ ሒዛቶላ።
ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ክሳብ ቀረባ እዋን ዓሰርተታት ኣሽሓት ተወላዶ ትግራይ ካብ መንበርታቶም ኣመዛቢሎም ኣብቲ ቦታ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝጠቐስዎ እዚ ተግባራት እዚ ብቐንዱ ኣብታ ምስ ክልል ኣምሓራ እትዳውብ ማይ ፀብሪኡ ቀንዲ ዝፍፀም ዘሎ ክልል ኣምሓራ እቲ ስፍራ ናታቶም ምዃኑ ይምግቱ። ክሳብ ፈለማ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት እዚ ኣስታት 47,000 ዝበፅሑ ነባሩ ማይ ፀብሪ ካብ መንበርታቶም ተነቂሎም ናብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣባጉና ኸይዶም። እዚ ኣሃዝ ብኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተመዝገበ እዩ። ካለ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝተረኣየ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ እቶም ቀንዲ ድፍኢት ናይ ዝመመዝባል ወግዓውያን ሰብመዚ ክልል ኣምሓራ ዘይኮኑስ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቓት እዮም። ማዓስከር ኣባጉና ነዞም ሓደስቲ መጻእቲ ዝኸውን ምድላዋት ስለ ዘይፀንሖ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ኣፈፌት ዓፀቦ ከም ዝርከቡ እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ኣብቲ ማዓስከር ዝሰርሕ ኣባል ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝጠቐሶ ኣብ ማዓስከር ኣባጉና ዝርከብ ማዕቆቢ እኹል መፅለሊ ዘይብሉ ዓይነ ምድርን ካልእ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ዝጎደሎ ብቐንዱ ድማ ንብረቱ ዝተዘርፈን ዝዓነወን ምዃኑ እዩ። ሓያሉ ካብቶም ኣብ ማዓስከር ኣባጉና ዝርከቡ ዜጋታት ንኻልኣይ እዋን ዝተፈናቐሉ ምዃኖም እውን እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ገሊኦም ኣቐዲሞም ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈናቐሉ እዮም። እቲ ንኣማኢት ኣሸሓት ተወላዶ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዘመዛበለ ወፍሪ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዘመተ ምጥፋእ ዘርኢ ክብል ፀዊዕዎ እዩ። ድሕሪ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ናብ ትግራይ ሓገዝ ምእታው ጀሚሩ እዩ። ሰራሕተኛታት ረድኤት ግን ዋሕዚ ሓገዝ ብተደጋጋሚ ተፃብኦታት ዕጡቓት ክልል ኣምሓራ ከም ዝጎናደብ ይሕብሩ። ተፈርሙለይ ዝተባህለ ነባር ማይ ፀብሪ ካብ ወታደራት ክልል ኣምሓራ ተደጋጋሚ መፍረራሕ ምስ ጎነፉ ነቲ ቦታ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ገዲፍዎ ኸይዱ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ናብቲ ኸባቢ እትርከብ ሃይዳ ዝተባህለት ዓዲ ድሕሪ ምምላሱ ድማ ኣብ ባህላዊ ዕደና ዝተዋፈሩ ተወላዶ ትግራይ ብዕጡቓት ክልል ኣምሓራ ክቐተሉ ምርኣዩ ሓቢሩ። ኣብ ቀረባ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ክልላት ፍሉይ ሓይሊ ምስ ምድብ ሰራዊት ወይ ድማ ናይ ክልል ፀጥታ ክሕወሱ መምርሒ ኣውሪዱሎ። ንዑኡ ስዒቡ ድማ ብሕልፊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተቃውሞ ዝወለዶ ጎንፂ የጓንፍ ኣሎ። እዚ ንተወሳኺ ምምዝባልን ምትፍናንን ድፍኢት ክኸውን ከም ዝኽእል ሰራሕተኛታት ረድኤት ይጠቕሱ። ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ፣ ቤት ዕዮ ሓለዋ ተፈጥሮ ከባቢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሰሙን እዚ ንብከላት ክመኻየን ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ኣውፅኢሎም። እቲ መምርሒ ክሳብ ሎሚ ካብ ዝወፀ እቲ ዝተረረ ኮይኑ ክሳብ 223 ዳርጋ መብዛሕትአን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ኮይነን ተን መኻይን ማለት እዩ ክፈርያ ዘግብር እዩ። እዚ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ኣፍሬይቲ መኻይንን ዓደግትን ዝህልዎ ፅልዋ ብዝምልከት ኪት ኮቺንስኪ ዘዳለዎ ፀብፀብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኤጀንሲ ሓለዋ ተፈጥሮ ከባቢ ኣብዚ ሃገር ካብ መካይን ዝወፅእ ብከላ ትኪ ንምንካይ ፅኑዕ መምርሒ ኣውፅኢሎም። ምምሕዳር ባይደን 10 ቢልዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንምንካይ እዩ ዓሊሙ ዘሎም። እዚ ድማ ካብቲ ኣብ 2022 ተተሊሙ ዝነበረ ልዕሊ 2 ዕፅፊ እዩ። ኣሌክስ ብራውን ን10 ዓመታት ኤሌክትሪክ መኪና ዝውንን ኮይኑ ምክትል ፕሬዚደንት ክለብ ኢቪ መካይን ማለት ኤሌክትሪክ መካይን እዩ። ንሱ ንኢቪ ማለት ኤሌክትሪክ መካይን ዘለዎ ፍቕርን ለውጢ ክሊማ ንምውጋእ ዘለዎ ድልየትን ይገልጽ። እቲ ስጉምቲ ቅኑዕ መንገዲ ይመስለኒ። ክሳብ ሎሚ ከምኡ ዘይምግባርና እውን ዳርጋ ክሕፍረና ዝግባእ እዩ ይብል ኣሌክስ። ኢፒኤ ማለት ኤጀንሲ ሓለዋ ተፈጥሮ ከባቢ ኣሜሪካ፣ ኢቪ ማለት ኤሌክትሪክ መካይን ክሳብ 232 ዓ ም 67 ሚእታዊ ክሕዛ ይሕልን። ሕጂ ዘለዋ መካይን ኤሌክትሪክ 7 ሚእታዊ መካይን ጥራየን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ። ኤሪክ ቨርሁገን ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኤኮኖሚ እዩ። ልክዕዩ ህምጢ ስጉምቲ እዩ። ነገር ግን ኣብ ለውጢ ክሊማ ዘሎ ቅልውላው ክንዋግኦ እንተኮይና ከምኡ ዓይነት ዓብይን ትብዓት ዝሓትትን ህንጥዩነት ክህልወና ግቡእ እዩ ይብል ኤሪክ። ኣብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ከምኡ ውን ቻይና መሸጣ ኤሌክትሪክ መካይን ልዕሊ 20 ሚእታዊ ይሕዝ ብመሰረት መፅናዕቲ ሕብረት ኤውሮጳ። ፓካንጅ ላል ኣብ ሜንቲክሌር ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር መፅናዕቲ መሬትን ተፈጥሮ ከባብን
እዩብደረጃ
ዓለም ዝርአ ዘሎ ነገር እዩ። ኣብ ኩሉ ይርአ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን። ለውጢ እንተኣፈፂምካ ካልኦት እውን ካብኡ ክርብሕ እዮም ይብል ፓንካጅ ላል። ምምሕዳር ባይደን እቲ እማመ እንተ ተሰግቢሩ ኣሜሪካውያን ልዕሊ 1 ትሪልዮን ዶላር ንነዳዲ ዝኸፍልዎ ገንዘብ ከድሕኑ እዮም ይብል። እንተኾነ በታ ሓደ ገጽ ድማ ጸገማት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኤሪክ ቨርሁገን ፕሮፌሰር ኢኮኖሚ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ።
how the industry is going to react or consumers
abti industry tat ente aynet tsluwatat yihdir abzibil litrit arat allo shemato nezen electric makayn meddag zellowom dilet ke ifleddiw waga nezen electric makayn ke bkhunde ikhgodil eti ni battery electric makayn zedilli nitro neger ke ukhul allo diw medeberat memli hayli malet charge magbare khe بغاليلو زركبو خونو ديم وزاته زبلو حتاتات كملوسو كخولو عاللووم إبل إريك درهوغن بروفيسر إكونومي عبد كولومبيا انفرسيتي اندستريتات مكاين مستحدش لوت إيك لما مدو قدن كخووني بلو كإلاتات كالق سخفتا دمام لعلي سساميتاوي حيلي إلكتريك أمريكا زاقيت كاب ندادي إزمتس سلازي كارب إلكتريكوون زواس واقا مخانو مرغقاس يدليم زي ولدوزي ناتحداسي ساعات تغيير كم زولوون مزغخار يدليو يبلون كم البروفيسر إريك فرهوغن زولو كإلاتات نخطي البرزيدنت كلاب إيفي أليكس براونغن أب أمريكا كربا تحداسي ساعات ناوسخة إزخي زولو سلازي انقو قعزنا ناب إيفي إلكتريك مكاين مسقوام ترايوي بل أمامي أجنسي حلوة كبابي أو تفترو أمريكا تكبراوي كدم مخانو بهزباوي مغوتك على مسكرنات كحلف اللوم اتك على مسكرنات حجي نخلتن سلستن قنبوت تمدي بلوم كمتصابصاب كيت كوتشنسكي كابزي كاب أمريكا
ازي دمتص أمريكا ايوز قلتلك اسرع مدبنا كيحي تصلمي عدم محمود كان منغوتوم عب شحن تشعتم إثن تيس عطات وغوريات زنبرو درفت تقرني حدا يوم عب تقرأي توليدو زعبي عدم مبزحتو أم درفتاتو عب الديسابان عدامان مالت نازريتن كويني سرحوام قاب قول عنا تجميرو كرارنا يمتسوات لمدكم زنبرو ززارب عدم قد عمن كمون دمت عوان ونيو عصر تدرفتا زحزا حدا كاسيتن بركت زبالونات الازي ماتاتن من سرحلوم نعدم محمود بزعب سرحتن هيوتنا ملكيتو مسارحتنا قبر مكايل قبر مدهن أغدي سابة الزراري بولو حبيرنا نسمعيهم
يعني اللي عدم محمود ما موسيقى اتخالو اقات عمي تذكره له
ثمانية تتكوي ثمانية امتى ثمانية شعاتين ثم تنقل موسيقى هبو العي كرار صوت نيرا مالتي مستقللتون نبر نيرا ما نجسخينا بعيد عاتم دار اخون بيشارشا لسلام سأت اخون دار قابونا قالو قابل رايا اسكفت هلقام سينا جنجرنا بعيد الميقن أبوسمون صوت نير مقالون أو قبل صوت نير أو دمبي لاي بترتم قلب أو يدي فتح مالت زعت بسابة ويلا قلم بزح معت سرع خوش نازريت أتي أو موزيكا الساحة خير مالت زغر كل مهنة تابزي بزح تغرين جوني نبرا تهلوون توسنا تومزنا ورد رفتغا فلت إيموزي كاسيت بقال دي هونس بخرار نايت كلاب شو قليل كور عسكا قال عسكا يدور في مسام حرنجا حالة تقنية يدور له أربعة تنتهي سربعة تقنية يدور في له أمبارا سلدي بلك نازل يتخلق أي فلت طيب كان يمتل موزيكا سميت كالي نشو أو مسأتوخ مع عبيلي بكا موزيكا عندي بلا معبل كواوي أو دكا ساو سرح نير كني نازل يتم خاديقين أبزو قوز كرار سيني ردي سابا جميلا نايت قاو خاسيت قنا هاي لز فتح كل كاسيت وأنا عجبا بجمله.
سقاط شعلة.
أوه.
من تايت ودرتو.
إنه هو قعمتي تلامد أخسيت مالتي.
أوه.
أنا بجمله أخسيت. أوه. بعد
الدفع.
شو قوم استوى هاي للبخرة. استوى عندنا يتكلم. تبغى أشيء تاني؟ الساعة عجبا الحلو وكان نظريت أتي مالك.
نظريت صرح اللي زنا بركع كله بينا أيو.
بجمله صار كله أرجاني. أرجانو تلبها. أبشر بشهر عز أربعة وثمانية سرح جميلة مالت. شا ሽዑ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መፅኦም ኣባላታትዖምኒ መጀመርያ ኢንተርቪው ገይሮም ኢሉ ማለት
ናይ ንመን ደርፊ ትደርፍ ነርካ? ያው ሰባት ኣብ ክለብ ናይ ዝፈትዎም ደረፍቲ እዮም ብዙሕ ግዜ ዘዘውትሩ።
እቲ ዝድረፈሉ ደርፍታት ኣለካ እቲ ዝፈቶ ነርሒ ሽዑ ናይ እቲ ክለብ ዘይኮነት እዩ እዚ ናይ ሳሚ ኣሎ ናይ ኪሮስ ናይ ግዴታ ክትደርፍ ሓጎስ ኮሪወት ኪሮስ ኣለማ እዩ ተዝፍለጥ ዝፍለጥ ማለት እዩ ስዑቲ ግዜ ሰዓት ግን ኣብቲ ናተይ ዕድመ ስዑ እቲ ኤልትራ ኣካባቢ ክበፅሐሉ ናይ እዩ ሳሚ ዝስማዕ ነይሩ። ቅድሚኡ ግን በጣም ባህሊ ኢካ ዝፃወት ዓልቲ ሳምረ ለካ ንዕለይ ናይ ሓጎስ በተለይ ቀትሪ ክሰርሕ ከለዎ ናይ ቀትሪ ሰብር ኣሎካ ዓበይቲ ሰባት ምስ ደቀም ዝመፁ ገለበ ባህሊ ኢካ ዝፃወት
ካብኡ ናብ ካሴት ምስራሕ ወይ ናይ ባዕልካ ነፀላ ዜማ
ሓንቲ ናይ ባዕሊ ሽዑ ሰሪሕ ኣለና ትብል ደርፊ ብቴፒ ቀረፅ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ሂበዮም ቀዳም ምሳላድ ነበረ ሽዑ ክድረኣየ ሎም ቀዳም ሕርሶም ትረአየ ካኢሎም ካብቲ ትሰርሐሉ መናሃርያ መእተወ ኣለካ ከረን ሆቴል ትበሃል ነ ክሳብ 8 ሰዓት ተኣክል ኣብኣ ከፊ ኢለ ያብ ሰለስተ ቀርሸልተወሻ ሒዝካ ሳብቲ መፅ መልቲ መዓር ምስ ወፀ ምንም የበልኩም ርብዓ እውን ይረኣኽዎን ዳብ ግ ከይደ ናፍቲ ትሰርሐሉ እቶም ዕሩክቲ ከርአ ክነግሮም ማለት እዩ ቴሌቭዥን ወይነበረና ናብቲ በዓል ገዛ ኢናት ነደርግምነት ሽዕርኢናየ ማለት እዩ ተሓጓሱን በቃ ለካ ምስ ድንጋፂውን ንፍሉይ ገይሮዮም ቆሪፆም ሊሽን ብኣባ ተፈልጡ ካብኡ ግን በቃ ሜጋቡን ብዙሕ ዘ ምሰራሕኩ ንቀዲ ሰባት ማለት እዩ ካሴት ክሕትም ጀሚረ ሽዑ ዝረብሕ እስትድዮ ቡን ኣይነበረን ንምሳሌ ኣርባዕተ ሰባት ኣለና ብለካ ኣነ ምስ ክራረ ግጥሚ ሒዘ ኣለኹ ትጊታር ብዘሎ ኦርጋን ሳክስፎን ብዘሎ ስሪስሪ ፈልልካ ድመ ብሓን ሰባት ዝመር ሓሙሽተ ደቂቃ ዘሪፍካ ዘሪፍካ ሓሙሽተ ሰከንዲ ክተርፋ ከላ ንስኻ ንተበላሽካ እንደገና ኩለካ ተኣቱ ሕጂ ግን ተክስፈ ተደሊ በይኑ ኣት ከይዱ ከይድ ወላ ወፃእ ኮይኑ ይልኦ ከሉ ንሕፅባሕ ከይዱ ካሊኣት ከራርኣቱ ኣይበቃ ይፈልጥዎ እንትደርፊ ሓደ ስትድዮ ዝፈልጣ ይቆርፀም ይቆርፀም ይቆርፀ ቀሊል ማለት እየ።
ካብኡ ካብ ኣለና ምሰራሕካ ናብ ሙሉእ ካሴት ምስራሕ ይክኣት ኢኻ
ኣለና ምሰራሕኩ ከይወደቕ ኢለ እታ ኣለና ኣብቲ ካሴት እቲ እየ ንዕኡ ዝዋደር ደርፊ ክትሰርሕ ዘለካ ሕጂ ሰጊድ ሰላም ሄለና እታ ናዝሬት ደረፍክዋ ኪዲ ትብሉ ኣዳማ ደረፍክዋ ማለት መዓት እዩ ሽዑ ናይ ሓረስታ የብሉ ኣሎ ሓያል ፀሓይ ፀምራዓት ኣዝመራት ኣዝመራ መፀት ሰብ መዓት ተሳእ ብዙሕ በቃ ካሴት ዝምጥን እዩ ሰባ ተሰሪሑ ቁሩ ምስቲ ዝነበረ ናይ መሳርሒ ጉታይ ማስተር ዝበሃል ኣለካ ከምኡ ኮይኑ ግን ተፈሊጡ እዚ ሞራል ክወክከል ስካብሎካ ሽዑ የለካ ስሚዒት ስስታት በተለይ ከዓ ፊልዶ ክትወፅ ከላ ካብ ጫፍ ስከ ጫፍ ምሳሌ ካብ ሰቦሞ ካብ መቕል ሰሚርካስ ካብ ኣለባጣት ዝመር ካብ ኣለባጣስ ሽረገለ ሰኣት እዚ ናይቲ ህዝ ስምዒት ካ ተርእወካ በብዓዲ ኢካ ተርእዮ ስስታት ዝረአየካ ካብኡ ሓሊፍ ከዓ ቀሳብ ጅጅጋ ትኸደሉ ሻኪሶ ዝኸድና ለኡ ዘሎ ተጋረካ ኣሎ ሓረርኳ ብሓሳብ ክሽና
ኣለና
በቃ ተመልስ እሽዑ እንዳ ማዳማ ዝረኣኹዋ ክንዳይ ዓመት በዘለዎ ከባቢስ ትግራዋይሲ ከም ስምዒት ኢካ ትኸዶ
ፅቡቅ ከም ዝተሸጠ እውን እየ ዝሰማዕኹ ካሴትካ ብጣዕሚ ተፈታዊ ኮይኑ ድሓን ገንዘብ እውን ከም ዝረከብካሉ ይዛረብ እዮም ገለ
ንመጀመርያ ግዜ ሪከርድ ሰበርኳ 7,000 ማለት ዝሸጥክዎ ማለት
ኣብ ሰጊድ ሰላም ካሴትካ ዓሰርተ ደርፍታት ኣለዋ እንመን ተሳትፎም ብግጥሚ ብዜማ ብምቅንባር
ፍቁናተ እንዲ ኣታኸተማር ብዙሕ ኣሎ ፀጋዛብ ኣሎ ኣብ ካይር ኣሚር ኣሎ ኣሚሩ ብጣዕሚ ማለት ምሳ እዩ ዳብላ ተመሱመልበ ክትኸእል ኢኻ
ኣሚር ዳውድ
ኣዋ ኣለ ርሓሞ ብዙሕ ነገር ሕግዘኒ ተሓደ ግዜና ረ ሓሳብ ስለ ዝነበርና ሓንቲ ምልፅ ገዛበለ ዝደረሳ ኣታክል ተማሃሮ ብዙሕ ኣሎ ዝተረፈ በዕለ እዩ ስዑ በባራትዕት ትዕመ ነሩ ኣንበሳ ግርማይ ዝበሃል ነይሩ
ትቁልብጣዕሚ
ጎበዝ ብቃ ኣርቲስት ናይ ኣርቲስት ሰብ እዩ
ብድሕሪኡ ቀጽልካ ንሉ ካሴት ሙዚቃ ወይስ ናብ ምንታይ ተዘጋጀካ?
ካሴት ቀጽለሉ ከፍ ዝበለ ካሴት ነለኒ ተወደ ስተወደ ካሴት እንዳለውን ካብን ሓንተ ውፅኢ ኣይነበረ ነጠፍአ እንትብል ነጠለ ዘይበለየቀ ቅድሚ ግን ነጠለ ዘደርፈታት ንፀገዛውን ኣለና ጋያሻይ ትብል ክልተና እናተቀባበልና ንደርፈ
ካብቱ ሙሉእ ካሴት ከታይ
ግዜ ፅብሄሉ
ሕዝቡ
ካልኣይ እሱ ካልኣይ ካሴት ግዜ እዩ ስተቐመፅስ ካልኣይ ካሴት ክልተ ካሴት ኣለኒ።
ንምንታይ እዮም ሓቲሞም ናብ ዕዳጋ ዘይወፁ እዞም ክልተ ካሴታት?
ኣቕሚ የለካ እዩ ካልኣይ ሕዚ ኩሉ ከፊልካ ይትክእለለካ እንዲም በይነካ ትሰርሖ ነገር የለን ዳርጋ ብዙሕ በይኒ ዳርጋ ሰሪሑ ማለት እዩ እንዲያመጆካ እንዳበለ ሚዛንስ ተን ዓሰርተስ ኣነ ብዘ ሉ ብዘይበሎ ኩሉስ እዚ መጥርያት ሒዘ ኩሉ ወዲኡ እንዳጠየቆም እዚ ናይ ኣደም እዩ እንዳበለ ሳክሶን ተመፅኤቶ ናይ ኣደም እዩ ተሓብር ልት ተመፅኤቶ ራውጣ ተመፅኤቶ ከም እንዳበለት 13 ደርፈ ልፍትካስ ኣብቲ ደርፊ
ሓንቲ
ኣብዚ ናይ ሕዚ ሚዛን ሰርሑ ማለት እዩ።
ስለዚ ክልተ ካሴታት ኣለዉካ?
ኣለዉ
ማለት
ብዙሕ ገይሩ ኣይነበረኒ ካብ ዝወፅ በዕሉ ክንደይ ገይሩ 7 ዓመት ይገብር ሓደ 7 ይገብር ሕዚ ዝሰራሕ ከዓ ጋላ ሳልሳ የሎ ማለት እዩ።
ስለዚ ምዚሕዚ ትሰርሖ ዘለካ ሰለስተ ዘይተሓተመ ኣለዉካ ከም ማለት እዩ
ዋ እሱ እንታ ትህለ መሪፂ ዝቐመጥኮ እምበር ዝውሃቡ ዘሎ ዝተቐመጠ ኣለካ ዝደልዩ ዋልት ምስኣቶም ዝኸይድ እዚ ዝክፈሉ ገለመለ መሪፁ ወሰፈሉ ይውሰድ
ናይ ስራሕ መሓዙትካ ኣተሓባቢርካስ ነዘን ካሴታት እዚአን ወዲኡኩም ናብ ሰማዕቲ ተብዝሕሉ ኩነታትስ ክህሉ ይኽእል እዩ?
ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ ካብ ስራሕ ስለዝጀመርኩ እቲ ስራሕ እውን እንታይ ፅባሕ ነቲ ሓደ ተኸፊልካ ኢሎ ናይ ትረክብኻ ስራሕ ተሰሪሐስ ዝትረክበሉ ምክንያት የለን ስዚ ኮነ ከዓ ዝኮነ በቃ ከዚ ምግባር እሞ ከምዝኮን ዝገረ ከም ዝገበርቶ ሓደ ብጣዕሚ ኣይኮነን ከምዚ ጥቕሚ ንውዕ ኣሎ ካባይ ዝባእሱ ንህሉ ከምዚኣ ጌርና እዚ ኣውፅናስ ካብቲ ካባና ዝባእሰሎ ንሓግዘና ሳኹም ከፈይ ትብልን ማን ከፈይ ይብልን ካፊ ንስታይ ክገብር ትካሴት ከምዚ ንግበር ሞ ከምዚኣዋስተዋፀኦ ንግበር ዋና ጥዕና ዩ ሙዚቀኛውን ንበይ ይብል ንተሰጎድልካ ወላ ከምዚ ኣለው ካባና ዝባእሱ ካባና ንሕና ኳዓት ስራሕ ናብ ስራሕና ተመርና ጥዕና ውን ካዋና ጥዕና እዩ ከፊሉ ሰይተርፍን እዩ
ጠፋእካሉ ግዜ ነዊሕ ነይሩ ሕፅር ኣቢልካ ምክንያትካ ነገረና
ዝጠፋእ ከሉ ሓደ ዓቕሚ እዩ ካልኣይ እውን ንባዕለ ብስጭት ውን ይኹን ነገና ድህዝ ዘይብሎ ኣለው ብጣዕሚ ዘናድካ ሙዚቃ ቤት ስመም ከልአየሊ ብኣርቲ እውን ትጉዳይ ኢኻ እጃ እሱ ከምዚ እንዳሰርሐ ከለካ እሱ ሰብ ጉዳይ ኮልዑ የደልዩ እንዳሰርሐካ ከለካ ሓንቲ ነጠላ ደርፊ ውፅ እዩ ሓሳብ ክእትዎ ምስ ክፀቢ ንክብለካ ሉ ምረር ከዓ ትስበር ገና ሓደ እንዳቆራረፀ ደሪፉ ትግርኛ ንሳኻ መዓረ ንዓኻፈ ቢሉ ስምዖ ክእቲ ክእሉ በዚ በዝታት ሞራልካ ይሰብረካ ገ
ሕዚ ጥዕናኻ ከመይ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለካ?
አልሓምዱላ ተመስገን ኣምላኽ እዩ ዝብሎ ፅቡቅ ኣለኹ ሕዚ ስራሕ ክልተዮ ናብ ካልኣይ ወርሒ ክኣቶ ኣለኹ እዚ ሓመር ሕጂ ው ፍሪደም ጀሚርና ተመስገን ፈጣሪ ግን ዘይ ማለት እሱ ዝበለሉ ዝኮን ሕዚ ናብ ዝበቂዒኻ ሰሪዕካ ንሰብካ ተራሂብካ ንባሉስ ሓንቲ እንጀራ ሪዕካ እንጀራ ሪዕካ ይኮነ ተስኻ ንሰብካ ትነብር ከለካ እዩ ትዋና እና በዚ ኣጋጣሚ ግን ኣብ ደገ ዘሎ እውን ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ፍርቁ ብገንዘብ ፍርቁ ወላ ኩሉ ብከሉ ትግራይ ዘሎ ብፀውለቱ ዘገበርለይ ነገር ስንዓይ ፅቡቅ እዩ ትልምታት ከታ እዩ ንሓዋሩ ሕፅቡቅ ካሊእ ካብተን 2ተ 3ለስተ ካሊእ ደርፍታ ሰሪሕ ኣለኹ ሰለስተ ነጠላ ድማ ኣብዚ ዝቀረበ ግዚ ከምዝለቀ ግፀኛ እየ ካብተን ሳልሰይቲ ሓንቲ መልክዐኛ ኔርኪ ውቅብትዎ ኔርኪ ታይ ሞየ ገበር ናይ ሰብ እንዶ ኮንኪ ኣንቲ መልክዐኛ ቆንጀስዎ ኔርኪ ታይ ሞየ ገበር
ናይ ሰብ እንዳ ኮንኪ እምበር ኣነ ዝፈትወክየ እምበር ኣነ ዝፈትወክየ
እና ካብኡ ግን ቆፃሊ እዩ ትርመል ካብ ሙዚቃ ወፃእ ሰርሐ ዘሎ ኣይመስለኒ ዕድመ ጥዕና ንምነን ኩልና
ኣርቲስት ኣደም ማሕሙድ ዝነበረና ፃንሒት ብስም ድምፂ ኣሜሪካ የመስክረካ
ኣምኒለያነ እውን
نحن هون بهذه البرنامجات نودينا لنا قدام السنبت كاب جيرمان جايش علونا